As obras no casco histórico de Lugo continúan avanzando. Entran na súa recta final. Agora mesmo o ritmo de execución é moi elevado, seguramente moito máis intenso que hai uns meses. Hai quen opina que se as concesionarias traballasen así dende o principio, hai tempo que a peonalización estaría rematada. En principio, a mediados de maio, rematarán os traballos nas rúas Montevideo e Bolaño Rivadeneira. Un mes despois estará lista a reforma de Santo Domingo. A xente comeza a preguntarse agora que sucederá con San Marcos, Quiroga Ballesteros e a Rúa Nova, tres arterias principais do casco histórico moi deterioradas polo paso constante de vehículos nos últimos meses. As lousas están rotas ou levantadas. Casi a diario hai caídas de peóns con consecuencias máis ou menos graves. De feito, o Concello fará unha intervención de urxencia nos próximos días en Quiroga Ballesteros. José Castro é o vicepresidente da Asociación de Veciños Centro de Lugo.
Vais a reparar previsionalmente nos próximos días, é o que nos dixeron, dende a Asociación de Veciños Centro de Lugo. Pedimoslle encarecidamente que fora moi urxente, porque a situación así o require, e din que o van a facer nos próximos días. Vais a facer con zahorra mezclada con morteiro, vais a tapar con as planchas metálicas durante 24 ou 48 horas ata que frague o cemento, e vais a proceder á reparación. O que nos dio o Concello é que nos próximos días.
Ao respecto da situación en San Marcos, a previsión do Concello é que non se retome pola praza o tráfico rodado. Polo tanto, o goberno local xa traballa para abordar unha reparación definitiva do empedrado danado polo paso constante de camións e vehículos lixeiros.
E xa non vai a volver a ter tráfico, non está previsto que haxa ningún tipo de tráfico. Tamén nos din que están nas labores de licitación, burocráticas, digamos, para a mañala xa de xeito inmediato. E tamén, o que nos din, é que van ser tamén un amaño definitivo, no caso de Rosa Marcos, porque non se prevé xa que volva a ter tráfico.
Quedaría para o final a reparación da Rúa Nova. Ata que rematen as obras por completo, esa será a ruta de saída dos camións.
Tamén hai a Rúa Nova, que a Rúa Nova, o que nos viene que vai ser destas tres rúas a última que se amañe, porque precisa meter, de momento se está metendo os camións das obras de entrada e saída. Entón, cando se rematen as obras, pois tamén se amañará.
O dito, cada vez queda menos para que rematen as obras no casco histórico, non foi sen tempo, pero agora toca yo Concello estar pendente para que todos os espazos, todos e cada un dos espazos, queden en perfecto estado de revista.